Czytacz. Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević. Kada se preporučuju knjige za leto, podrazumeva se da je to neko lagano štivo. U emisiji Čitač mi se ipak trudimo da govorimo o dobrim knjigama koje zaslužuju pažnju, ali koje vas teraju da dugo posle čitanja razmišljate o njima. Danas vam preporučujemo 4 knjige, tek objavljene, 2 su napisali Nobelovci. Prva knjiga Ovdje i sada, Pisma 2008-2011. Autori su Paul Auster i John Maxwell Cucci. Pošto su se 2008. godine upoznali na jednoj književnoj smotri, romanopisci Auster i Cucci započeli su redovno da se dopisuju. Rezultat toga je knjiga Ovdje i sada, trogodišnji epistolarni dijalog koji se dotiče, tako reći, svih mogućih tema. John Maxwell Cucci, dobitnik je Nobelove nagrade za književnost i dvostruki je laureat Bookerove nagrade, također za književnost. Paul Auster važan je savremeni američki romansijer, pesnik, eseista, scenarista, reditelj, prevođen i čitan u čitavom svetu. Elfrida Jelinek, dobitnica je Nobelove nagrade za književnost, autorka je drame Senka Euridika govori. Ovo je još jedan naš predlog za čitanje. Za svoje književno stvaralaštvo, prozu, dramu, eseje, poeziju primila je mnogobrojne književne nagrade. Jednostavna zadovoljstva, knjiga je priča i drama američke spisateljice Jane Bowles, kao i njen roman Dve ozbiljne dame. Ovo delo izraz njene genijalnosti, a genijalnost Jane Bowles obuhvata i književni talenat, i umetničku prirodu, i ekscentrični život. Tuga je pernato stvorenje, knjiga Maxa Portera, objavljena 2015. godine, doživala je 40 izdanja i osvojila nagradu Dylan Thomas 2016. godine. Knjiga je neobična mešavina književnih rodova, vrsta i žanrova, čiji je naslov parafraza čuvenog stiha Emily Dickinson. Eto, uz ove preporuke, nadam se da ćete provesti prijatno leto. Prva knjiga na našem spisku je knjiga Elfride Jelinek Senka Euridika govori. Za ovu knjigu ona je dobila Nestorevu nagradu za najbolji dramski tekst 2013. godine. Inače, ova poznata austrijska književnica dobitnica je i Nobelove nagrade. Danas o ovoj novo objavljenoj knjizi kod nas se na tragu mitova, ali nešto sasvim drugačije. Knjigu je objavio Radni sto iz Beograda. Mi razgovaramo sa urednicom u ovoj izdavačkoj kući, Bojanom Denić.
Senka Euridika govori je materijala, mogu sad opet da se pozovem na Heinera Millera, materijal za kojim je Elfrida Jelinek već ranije posezala. Ovog puta je to mit Orfej Euridika, ali imamo i u njenom ranijem opusu posezanje za materijalom bajki, pa je tako u ciklusu mini drama ili dramoleta drame princeza koje nose pod naslov Smrti devojka. Elfrida Jelinek se bavila Rozamundom, Trnovom ružicom i glumačkim ikonama, spisateljskim ikonama i medijskim ikonama, među kojima je Jackie Kennedy. O Jackie Kennedy bi slušaoci možda mogli već da znaju, možda su neki već čitali. Taj se tekst našao u izboru trećeg toma antologije savremene nemačke drame u izdanju Zepter Book Worlda. Dakle, posezanje za ovom vrstom materijala za nju nije ništa novo, tako je, ali ono što jeste novo je promjena perspektive. Dakle, mnogim drugim interpretacijama mita, koje opet nisu nikakva novina, da pomenemo samo neke, na primjer Monteverdijevu operu ili Rilkea, opet se taj mit priča iz muške perspektive. Ono što Elfrida Jelinek radi, ona perspektivu menja i dobijemo mit iz ženske perspektive. Možda bi sad u ovom trenutku bilo zgodno da samo malko, ako imamo vremena i prostora, otvorimo malo plan, pošto sve ono što ovaj jeste važno za Elfrida Jelinek, svi motivi i teme jesu i u ovom tekstu, pa bih voljela samo da se možda osvrnemo makar na postojeće prevode, samo da malko tu kontekstualizujem recepciju. Dakle, ono čime se Elfrida Jelinek bavi, što bih mogla da izdvojim kao centralni motiv njenog stvaralaštva, je pitanje moći, i to pitanje ona rasvetljava sa različitih pozicija. Jedna ta pozicija je feministička pozicija i u tu perspektivu i po taj korpus tekstova bismo mogli da podvedemo naravno i ovaj, ali i tekst Nora, koji je ovaj nedavno se igrao i premijeru imao na sceni Jugoslavskog dramskog pozorišta. Zatim Ljubavnice, roman Ljubavnice, koji u Paideji izašao u izvanrednom prevodu Jelene Kostić-Tomović, koja sad kad malo bolje razmislim zapravo potpisuje i sve prevode, i tako je, i naravno i ovu, i sve prevode iz ovog korpusa. Dakle, Bolest ili moderne žene, Senka u Ridika govori, Nora i Ljubavnice. Dakle, to su prevodi koje bismo mogli da stavimo po taj korpus. Druga pozicija ili druga perspektiva bi bila perspektiva rasvetljavanja nacističke prošlosti, Rehnici, tu ću da stanem da sad ne idemo, ne širimo na neprevedene tekstove, i ova treća koja je malo raznorodnija, ali nekako moram da je svedem, pa bi to onda bila, na primer, porodično-društveni fenomeni, pa kad smo već tu, onda naravno nasilje, konzumerizam i rat, pa na temu nasilja izgnanici i profesorka klavira ili pijanistkinja, i sad ovi drugi fenomeni, pomenuli smo ih malo čas, ove financijske malverzacije i tako dalje, internet iz teksta Zimsko putovanje. Eto tako, to je nekako izuzetno ovaj važno, i te se stvari prelamaju i ovaj u ovom tekstu, a važno bi zapravo bilo reći da je ono što ono u književnosti radi, da svi njeni postupci predstavljaju odmak od jedne tradicije koja je usredsređena na sadržaj i na pričanje priče, dakle na pričanje priče koja bi imala početak, sredinu i kraj. To ovde nekako nije ovaj slučaj. Ovde imamo kod Euridike, Elfride Jelinek, imamo Euridiku, koja je, ako se setimo Ovidijevog mita, dakle Orfej od velike ljubavi, velikog žara ljubavnog, ne može da se suzdrži, da se ne okrene, da ovaj ponovo ugleda, tako je Euridiku. Ova Euridika je drugačija.
Pričljivija.
Tako je. Ova Euridika je mnogo pričljivija, tako je. Ova Euridika je u senci kao spisateljica, koja za sebe kaže ja pišem, ali šta se to koga tiče. Ona je u senci svog muža, koji je pop rock star za kojim šize tinejdžerke.
Moderni Orfej, da kažem.
Tako je, apsolutno moderna, moderna, apsolutno savremena ova interpretacija, interpretacija ovog trenutka u kojem dobro, ona je dakle u senci svog pop rock stara muža.
Ona je objekat svom mužu.
Tako je.
Nije subjekat, znači je, to je vrlo bitno, ona od prve strane to naglašava.
Tako je, to je mnogo važno, i na tu je ovaj hvala što ste to pomenuli, na to je izvanredno u pogovoru Paul Gruber skrenuo reč, da je muškarcu koji je racio, koji je subjekat, dato da kulturu i umetnost stvara, a da je žena pasivna, interpretiram, mazna, i da treba da bude inspiracija, uzor, odnosno muža, te tako, muza, pa je tako i taj pogovor i naslovljen kao muza svog muža. Dakle, skrećem pažnju na taj izuzetan predgovor, pogovor Paula Grubera.
Ali ima i Elfride Jelinek koja pominje Freuda i citira ga, žena je nesposobna za umetnost, kaže
tako
Freud.
Je.
I tu već vidimo kako je taj lanac ili to razmišljanje o ženi vuče korene iz davnina.
Tako je.
Znači da žena stvarno je pasivna, bavi se kućom, ajde, domaćinstvom, a muž je taj koji, ili muškarac koji sve to drugo radi.
Da.
I savršeno sad pratimo od one prve strane kad Euridika kao u nekom naletu govori, pa sve do kraja govori.
Tako je.
Mi shvatamo u stvari, Elfriede Jelen govori o savremne žene, pre svega.
Tako je, Freud je tu jedna od, i u ovom tekstu i u ostalim njenim, kroz čitav opus se zapravo i prožimaju psihoanalitičke teorije, književno-teorijski postulati, ekonomska teorija, teorije prirodnih nauka, tako da to je ono što... Ti diskursi su oni koji odvajaju ovaj tekst od narativa koji je usredsređen na priču s početkom, sredinom i krajem.
Isto je u Euridiku ovde ujela zmija,
tako
je. U mitu, znači isto ide,
tako
isto
je
ta priča, znači tako tu ne odstupa se od mita
u liniji,
tako ali
je.
Naravno,
ali je interpretacija druga. Orfej se, tu smo i stali, Orfej se po Euridiku vraća, ali ne vraća se iz one ljubavi iz koje se Orfej vraća po Euridiku kod Ovidija, već se vraća po nju da bi se zapravo ponovo, a ovo će zaista biti grubo, ti odnosi svojinsko-vlasnički ponovo uspostavljali, dakle, ozbiljna kritika patrijarhata i kapitalizma je u pitanju, a Euridika prosto to više ne želi. Dakle, ona je za života bila u senci, sad je u carstvu senki.
I tako sama je senka.
Tako je i odustaje. Dakle, ona kaže, ja više to neću, zapravo ostaću ovde gde jesam.
To je u stvari kritika konzumentskog društva, kada priča o sebi ili kada analizira svoje postupke, ona shvata da je ceo život provela kupujući. Bez potrebne.
To je ta druga važna tačka. Jedna je, dakle, Jackie i Euridika se javljaju obe sa one praktično strane i sad progovaraju u smrti jer za života za to nisu imale priliku. I tu je važan, tu bih napomenula taj, da ga nazovem, vampirski karakter. Na nemačkom postoji taj termin koji prolazi, naravno, kroz ovaj tekst i kroz mnoge tekstove, možda u najvećem prisustvu u romanu Deca mrtvih, koji, nažalost, još nemamo preveden kod nas. Taj vampirski karakter, pa sad možemo da ga prosto prevedemo na razne prilike i situacije i odnose. Vampirski karakter istorije, dakle, ono što se u istoriji zlodela, zločini, učini nam se da je gotovo, ali onda ih, eto, ponovo vaskrsnu i kao vampiri se pojavljuju ponovo i nastavljaju da deluju, ako ne isto, onda možda još i gore. Dakle, vampirski karakter istorije, zlodela, zločina, diskriminacije, a to toga imamo i ovde u tekstu, a druga njihova tačka susreta jeste... ukratko rečeno moda, odnosno kritika konzumerizma. Euridika ovde i kaže, ja sam komplet, ja sam svoj komplet, ja sam svoja odeća, ja sam ovo, ja sam ono, ja sam pantalon i tako dalje. Kupovina nekako bez, nagonska kupovina.
Bez razmišljanja.
Tako je, gde odmah, naravno, to novo, odmah postoje staro i ona u jednom tekstu, u jednom trenutku i kaže, ja... sebe mogu da kupujem u tim buticima. Dakle, u smislu tog kompleksa patrijarhata, uvezanost ekonomske zavisnosti, o kojoj ovde reč, seksualnosti i diskriminacije, mislim, to je taj kompleks koji Elfriede Jelinek kroz tu raspričanost Euridikinu pokušava da artikuliše.
Senka Euridika govori, mislim da je jedna dobra preporuka za čitanje, znači, ovo nije klasičan dramski tekst, ovo je monolog, u jednoj rečenici prosto ide. Ima tu interpunkcije, naravno, ali deluje kao da je u jednom dahu, u jednoj rečenici.
Tako je. Tako je, to je prosto način na koji Elfriede Jelinek piše, ona izuzetno brzo reaguje, dosta istražuje, dosta, mnogo duže traje samo istraživanje nego sam čin i proces pisanja, ona prosto sedne i dok...
Ona piše kao nadrealisti, da kažemo, ona u jednom zanosu.
Tako je, upravo tako. Hmm. Tako da, na izgled, naravno, davno su postale i prestale da važe te konvencije dramskog teksta koju Frida Jelinek može tamo negde već posle teksta Bolest ili moderne žene s kraja 80-ih, početka 90-ih, gde se polako gubi se i Aristotelovo jedinstvo mesta, vremena i radnje, podela na činove, podela na scene i na lica, pa tako ovde ništa od toga nemamo, čak njenu poznatu didaskaliju koja glasi, a kako to već biva, možete uraditi nešto sasvim drugačije, dakle nema čak ni toga, ali bez obzira na taj gusto monološko tkanje, tekst je ipak prohodan
da,
i čita se
čita.
Izvanredno
u samo što izvanrednom jelenim nivoa prevodu. Koje morate da otkrivate dok čitate. Nešto ne otkrijete, nešto ćete u drugom čitanju.
Tako je. Mislim da su čitaoci, sigurno sam Elfrida Jelinek na to spremni da da prosto dekonstruišu zajedno sa njom sve mitove i sve mistifikacije. U ovom slučaju je to mit o ljubavi.
Leere bunte Zigarettenschachteln und zerknülltes Butterbrotpapier. Auf dem Schulweg, den wir täglich machten, sehe ich, als ob's heute wäre vor mir. Und wir klauten auf dem Beet vom Bahnhof für die Mutter den Geburtstagsstrauß. In dieser Stadt kenn ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Zwischen zwei verdunkelten Laternen stand eine Bank, mein erster, der hieß Fritz. Ich wollte gern von ihm das Küssen lernen, aber seine Küsse waren ein Witz. Morgens grübelnd hinter blinden Scheiben wusste ich nur eines, ich will raus. In dieser Stadt kenn ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Eines Morgens stand ich dann am Bahnsteig, an dem Schienenstrang zur großen Welt. Und ich wusste plötzlich auf dem Bahnsteig, dass mich nichts in dieser Stadt mehr hält. Heute Nacht allein durch weite Nächten halt ich es vor Heimweh nicht mehr aus. In dieser Stadt kenn ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Slušajte Radio Beograd 2. U emisiji Čitač preporučujemo nove knjige. A sad u razgovoru sa urednicom samizdata B92 Lidijom Kusovac o knjizi Paul Auster i John Cooci Ovde i sada.
Od upoznavanja na jednoj australijskoj književnoj smotri počinju da se dopisuju dva velika pisca, Cooci i Paul Auster. Dotiču se naravno raznih tema, ali pre svega interesantno je tako dva autora da mi lično zavirimo u njihov intimni svet neki, njihova razmišljanja i sve drugo.
Jeste, ovo je zaista jedinstvena prilika da zapravo na jedan drugi način vidimo dva izuzetna velika uma, dva, mogu slobodno reći, među najvećim piscima 20. veka se računaju, zapravo najvećim savremenim romansijerima se računaju Paul Auster i John Michael Cooci. Oni su tu priliku zaista dobro iskoristili. Možda je to počelo malo i nevino, to dopisivanje. Međutim, to dopisivanje je od 2008. do 2011. Koliko je pisama stalo u ovu knjigu, zapravo poprimilo jedan ozbiljan, strastven ton i preraslo u jedan divan i nesvakidašnji dijalog koji nemamo tako često priliku da vidimo. Svi oni koji su čitali knjige Paula Austera i Cucija i koji su zaista privrženi i odani čitaoci, apsolutno će uživati u ovoj knjizi, zato što nam ona pruža uvid i zaokružuje nekakvu sliku koju mi imamo o ovim piscima. Ali nam pruža jedan uvid kakav do sad nismo mogli da imamo, jer je ta prepiska mestimično ležerna, opuštena, pa je onda ozbiljna, pa je onda stroga. Dakle, tu možete zapravo saznati ovim piscima ono što ne možete da saznate iz njihovih biografija, njihovih romana, njihovih intervjua. Ono što je važno reći jeste da su oni izuzetno iskreni u ovoj prepisci, da se oni ponekad i sukobljavaju u mišljenjima, dosta često se i slažu, dosta često jedan od njih pokreće neku temu za koju drugi kaže da mu je neočekivana, ali zanimljiva. Zaista odličan portret dva pisca na način na koji možda nismo navikli do sada.
A interesantno u stvari da koriste sve tehnologije od ovih modernih, znači mailovi pa do kucanja klasičnih pisama na moment.
Savremeni pisci služe se i starinskim i novim modernim metodama i dosta se često nerviraju kad imaju problem sa faksom ili sa e-mailom, ali dakle služe se svim mogućim sredstvima, pre svega zato što se dosta često dešavalo u ovom periodu dok su se oni dopisivali da putuju, da nisu kod kuće, da su na promocijama, da su na nekim književnim skupovima i oni čak ni te prilike nisu propuštali da pišu jedan drugom iz hotelske sobe, iz nekog grada u kom ne žive, tako da su sva sredstva koristili za dopisivanje.
A prvo pismo koje Paul Auster piše Cuciju počinje u stvari sa razmatranjem šta je to prijateljstvo. I to traje nekoliko pisama da jedan drugom tumače i ne na filozofski, na neki bilo koji način. To je interesantan sam početak knjiga.
Da, dosta se često dešava u knjizi da oni zapravo započnu temu u jednom pismu pa je nastave ili je prekinu pa je nastave u nekom dok je ne zaokruže onako kako oni osjećaju da bi trebalo u toj prepisci. Ali zaista veliki raspon tema. Naprosto to je život. Od ljubavi, prijateljstva, fudbala, svih vrsta sportova, očinstva, pisanja, zaista izuzetno širok raspon tema i ono što će ostaviti snažan utisak na čitaoce jeste ta neka pronicljivost, lucidnost, duhovitost koja se kroz celu knjigu osjeća. Zaista knjiga nadahnjujuća, inspirativna u svakom smislu za čitanje na svakom mestu.
Jedan živi u Americi, jedan živi u Australiji, a nekako se najčešće sreću u Evropi kad se nađu na festivalima ili na nekim putovanjima. Tako da i to je interesantno, pošto su stvarno daleko jedan od drugog.
Da, da, izgleda ih Evropa najviše voli, da su najčešće pozivani u Evropu i dosta često se desi da se sretnu na nekim skupovima I vrlo je zanimljivo i to da se oni porodično zapravo vole, njihove supruge. Dakle, oni su nekako kroz tu prepisku i kroz ta manje više slučajne ili namerne susrete zapravo razvili neko duboko prijateljstvo koje je šire od njihovog ličnog prijateljstva i preraslo u porodično prijateljstvo.
Enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the little star peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. Time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace. Oh, is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove their blinders and the streets to speak the truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? And why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free.
Izdavačka kuća Štrik ranije objavila roman Jane Bowles sa dve ozbiljne dame. Sada imamo priče i dramu, jednostavna zadovoljstva sa nekoliko njenih izabranih priča i drama, ali takođe radilo i više prevodilaca na sastavljanju knjige. Da pomenemo, Jelena Stakić, Mila Gavrilović, Ljubica Pupezin i Marija Obradović. Ljubica Pupezin, glavna urednica izdavačke kuće Štrik, je prevela naslovnu priču jednostavna zadovoljstva, ali pre svega da kažemo koliko mi znamo Jane Bowles ovde. Možemo ono reći malo, pričali smo više kada je izašao roman, ali opet moramo da podsjećamo na Jane Bowles, kao i njena Amerika koja nije za života prihvatila ni njeno stvaralaštvo ni nju. Kasnije je to došlo, ali to je već bilo kasno za autorku.
Tako je, mi smo objavili roman Dve ozbiljne dame i na taj način je Jane Bowles i postala, da kažem, poznata srpskoj čitalačkoj publici. Ona do tada nije objavljivana ranije. Moram da kažem da uz roman Dve ozbiljne dame i uz ovu knjigu koju danas predstavljamo, a reč je o knjizi priča i drame, to je, znači, sabrali smo njene priče i uključili i dramu njenu. Knjiga se zove, kao što ste rekli, Jednostavna zadovoljstva. Ja moram da kažem da pored ove dve knjige ostalo još ono što je muž Jane Bowles, Paul Bowles, objavio u Americi kao sabrana dela Jane Bowles. Pored ovoga što smo mi objavili, ostalo je još, recimo, njena pisma, ali ne mnogo, recimo delovi iz romana Dve ozbiljne dame koji nisu ušli u roman, pa je to napravljeno kao neka priča Treća ozbiljna dama. I pored još nekih zapisa i tekstova, to bi zapravo bio čitav opus Jane Bowles. I međutim, iako je on mali, kako recimo kritičar New Yorkera 90-ih, kao što ste i sami rekli, prva kritika nije bila naklonjena Jane Bowles u trenutku kada ona stvara i objavljuje svoje dela, tek kasnije se i kritika počinje pozitivno da ocenjuje njeno delo, pre toga pisci i čitaoci, to moram da naglasim. Ali dakle, kritičar New Yorker je rekao da opus Jane Bowles nije velik, ali je zato savršen. Tako da zapravo čitaoci i čitateljke sa ove dve knjige Jane Bowles mogu uvid, da imaju uvid u delo ove autorke.
I uvek se iznenadim kad pročitam njenu biografiju koju ste lepo na kraju knjige stavili. Podsjetila sam se koliko njen život bio uzbudljiv, kao jedan avanturistički roman, kad bi zamislili da nije istinit život. I ona i njen muž Paul su putovali sa jednog kontinenta na drugi, kretali se, pisali, stvarali, imali veliki krug prijatelja. Stvarno uzbudljiv život i dobro je što ste nas podsjetili sa ovim dodatkom na kraju.
Jeste. Jane Bowles je, kako recimo Tatjana Rosić u pogovoru za roman Dve ozbiljne dame kaže, Jane Bowles jeste bila udata za Paula Bowlesa. Paul Bowles je inače kompozitor, ali i pisac i nama prevashodno poznat po romanu Čaj u Sahari, koji je u stvari postao poznat nakon filma. Da. Njih dvoje su bili u braku, ali kako to Tatjana Rosić kaže, to je pre bio nekakav umetnički eksperiment ili projekat nego brak. Jer oni su zaista vodili ne samo uzbudljiv život, nego je vrlo neobičan život, neobičajen život. Bili su ekscentrici jedan i drugi, umetnici, kao što ste rekli, ekscentrik je mnogo više bila Jane nego Paul, zato je zapravo i mnogo više Paul bio u žiži interesovanja i javnosti i kritike i tako dalje nego Jane. Ipak je Jane teže ne samo razumeti, nego je doživeti na pravi način, govorimo o njenom delu naravno. Međutim, kada je reč o Jane kao o osobi, ona je bila inače vrlo omiljena boemka, da tako kažem.
Slobodovna žena.
Da, to pogotovo, ali zaista se kretala u umetničkim krugovima, onda se udala za Paula Bowlesa i oni su, kako sam Paul Bowles piše posle u svojim tekstovima, oni su svoj brak konzumirali jednu godinu i potom je ona imala veze sa ženama, a on ima veze sa muškarcima, čak su i živjeli on sa svojim partnerima, ona sa svojim partnerkama, međutim oni nikad nisu se razveli i zapravo su uvek bili
zajedno su do kraja, to jest do njene smrti.
Upravo zbog toga, zato što su se tako umetnički intelektualno nadopunjavali. Inače, kao što ste rekli, dosta su putovali, na medeni mjesec su išli u Panamu i u stvari to je jedan deo knjige Dve ozbiljne dame. Putovali su u Evropu, zatim Maroko, Tanđer i tako dalje. Zaista su često putovali. Jane je umrla daleko od Amerike gde je rođena, a takođe jedna priča u ovoj knjizi Jednostavna zadovoljstva, koja se zove Sve je dobro, upravo govori o tom, dakle mislim da se čak i ne pominje grad o kojem je reč, ali reč je sigurno o istoku i pominje se taj dodir ili prožimanje, možda čak i neprožimanje zapada i istoka.
Ili nerazumevanje.
Tako je, tako je. Tako da isto Jane je bila poznata po tome da je volela zabave, alkohol je bio njen veliki porok, zbog čega je na kraju i imala šlog, pa je posle to veoma onemogućavalo ne samo u životu i u pisanju. Kako kaže jedan kritičar, takođe u njenim delima je svako junakinje, jer mahom reči junakinjem, alkohol nadohvat ruke. I ona je takođe bila veoma specifična i zbog načina pisanja. Ona je zaista i sama bila veoma neobična, njen život je bio neobičan, ekscentričan, ona je želela i da njeno pisanje takvo bude. Ono zaista jeste bilo tako samo po sebi, jer imamo zapise recimo Trumana Capotea ili Tennessee Williamsa, koji su i tekako hvalili njen rad. Moram da kažem, recimo Tennessee Williams je rekao za roman Dve ozbiljne dame, ako neki roman od trenutno modernih romana treba da postane klasik, to je prema njegovom mišljenju upravo roman Jane Bowles. Svi ljudi koji su nju poznavali, koji su čitali njenu književnost, su rekli da je to veoma slično, da je to upravo Jane Bowles. A ona je htjela da u književnosti bude još ekscentričnija, još neobičajnija, i to je možda i predstavljalo problem, jer kako kaže njen muž Paul Bowles u tekstima koje je pisao o njenim delima, često je to njeno razmišljanje o pisanju, o tome. Ona je, kaže, htjela da stvori nove eksere i nov čekić kojima će da zakucava nove reči. To je često, dakle, to razmišljanje je ubijalo sam rad. Tako da, zbog toga je to njeno delo manje obimom, a i naravno zbog načina života i posle zbog bolesti koju je zadesila.
Manje radila tada.
Tako je.
E sad da se vratimo ovoj novoj knjizi, jednostavno zadovoljstvo, pa možda i ta posebna naslovna priča koja govori u stvari o toj velikoj usamljenosti i neprilagođenosti.
Mi jesmo uzeli ovaj naslov za knjigu zato što on možda
oslikava nešto,
najbolje da oslikava književnost Jane Bowles, ali je zasigurno najbolje njena priča Kamp Kataraktu u prevodu Jelene Stakić. I sve njene priče, inače za tu priču Kamp Katarak također nazivaju remek delom, sve njene priče kao i roman, sada kada se pročita ovako zajedno, mogu da se povuku neke određene paralele. Naročito kada je reč o junakinjama. Jane Bowles, kao što ste vi rekli, kritika je dočekala na nož kada je objavila Dve ozbiljne dame. Kamp Katarak je, prema priči Kamp Katarak, su bili nešto
blaži.
Njena drama U senici, koja je takođe ovde objavljena i prevedena u prevodu Marija Obadović, igrana je na Broadwayu. Paul Bowles je komponovao muziku za nju, ali takođe igrana dosta kratko i opet nije bila adekvatno i dobro prihvaćena. Da biste ajde iskoristit ću zaista jednu reč koja nije ni književno teorijska niti kritičarska, ali da biste zavoleli dela Jane Bowles, i zaista morate da budete na neki način slični, ali kažem samo na neki način, u izvesnoj meri slični Jane Bowles, odnosno slični njenim junakinjama. Jane je puno tog pomalo neprihvatljivog,
preteranog,
da. Druga stvar koja je vidljiva kod Jane Bowles, jer kada čitate nju, sve izgleda na izgled je sve nepovezano, teško uhvatljivo, teško razumljivo, shvatljivo, a ona više deluje na nekom nivou nesvesnog nego racionalnog. Međutim, možete da uočite određene simbole koje ona koristi, određene teme koje su njoj važne. Recimo, njoj je veoma važna tema greha. Njene junakinje zaista pate zbog toga što su grešne. E sad, šta je greh za njih? To je posebna priča. I takođe, uglavnom se smatra da se od tog greha čisti tako što se udaljava od društvenih konvencija, tako što se one krše, tako što se one kidaju, a simbol tog čišćenja je najčešće voda. To je očito i u Dve ozbiljne dame, a rekla bih pre svega u priči Kamp Katarakt. Katarakt inače vodopad od grčke reči, i tu se zaista sve se dešava u tom kampu, sve između dve sestre, i onda opet kao kod Mopasana, od njega je poznato taj neverovatni obrat na kraju koji treba da iznenadi i šokira čitaoca. To imamo kod Jane Bowles, a opet na njoj svojstven način, jer zaista reč o veoma autentičnoj i originalnoj autorki.
Couldn't resist him. His eyes were like yours. His hair was exactly the shade of brown. He's just not as tall, but I couldn't tell. It was dark and I was lying down. You are everything. He means nothing to me. I can't even remember his name. Why are you so upset? Baby, you weren't there. And I was thinking of you when I came. What do you expect? You left me here alone. I drank so much. You wouldn't want me to be lonely. How can I put it so you understand? I didn't let him hold my hand, but he looked like you. I guess he looked like you.
you were on my mind. Yes, he looked like you, but I heard love is blind.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Kada sam pomislila da me nijedna nova knjiga ne može posebno iznenaditi i osvojiti, pročitala sam delo Maxa Portera Tuga je pernato stvorenje i shvatila da je to ipak moguće. Max Porter je autor romana, kao što rekao, Tuga je pernato stvorenje, koja je imala mnogo izdanja. Sam autor, evo za početak samo i to da kažemo, je ostao bez oca sa 6 godina. Događaj koji sam često navodi kao motiv za knjige koje će pisati. Ovo je inače njegov prvi roman, objavljen 2015. godine. Ja pozdravljam prevodioca Alena Bešića koji je preveo u knjigu i možda da krenemo od samog naslova, to jest stiha koji je preuzeto od Emily Dickinson.
Dobar dan, jeste, naslov je, u stvari nije stih potpuno preuzet, nego je parafraza stiha Emily Dickinson. Stih Emily Dickinson glasi: nada je pernato stvorenje, a Porter ga preuzima i preinačuje i naziva ga Tuga je pernato stvorenje. I također na početku knjige postoji jedna pjesma Emily Dickinson, koja doduše nije ranije prevođena na srpski jezik, gdje je isto alterirano u stvari neke riječi gdje, u toj pjesmi, gdje su ljubav i tako, brazda, teret i tako dalje, sve su zamijenjene sa imenicom vrana.
Možemo reći da ova knjiga je neki način i omaž nekim autorima, poput Teda Hughesa, pa evo Emily Dickinson, pa da kažem Edgar Allan Poe može da se tumači u nekim trenucima. Ali još jedan trenutak interesantan, Ted Hughes, glavni junak, piše studiju Tedu Hughesa. Ted Hughes je svoju vranu o kojoj piše junak također napisao, tako se bar kaže u nekim biografijama, posle smrti svoje žene Silvije Plath.
Tako je, to je jedna od ključnih knjiga Teda Hughesa, to su pjesme o vrani, s tim što je motivacija Teda Hughesa bila nešto drugačija. U vrijeme kad je pisao, Ted Hughes je dosta bio pod utjecajem i pjesnika Vaska Pope, koji je isto uzimao iz mitologije srpske neke vuka i neke druge životinje. Onda je Ted Hughes pod Popinim utjecajem, dakle, uzeo figuru, mitsku figuru vrane, koja je veoma jaka u anglosaksonskoj mitologiji, i napravio je čitavu knjigu pjesama o vrani. Vrana je taj objedinjujući junak, personifikovana, i to je neka vrsta epopeje mita, odnosno pjesničkog mita Teda Hughesa. Porter se dosta naslanja i intertekstualno, ali njegov intertekst nije toliko primjetan, nije napadan, nego je više to ta takozvana iluminativna intertekstualnost, dakle ono nešto što je utkano u sam tekst i prepoznaje se tek u tragovima, u uticajima.
Žanrovski ovo ne može da se odredi kao ni roman, možda novela u stihu, pesma u prozi, no nije čak ni bitno, ali evo prosto zbog onih koji tumače kako ova knjiga može da se gleda.
Pa ona jeste u grafičkom smislu izlomljena u stihove i strofična je. Naracija koja se proteže od početka do kraja varira, zavisno od glasa koji govori. U samoj knjizi se javljaju 3 glasa, da tako kažemo. To je glas oca, glas vrane i glas dječaka. Svaki od njih govori na drugačiji način. U nekim momentima, posebno dječaci, govore vrlo proznim, narativnim, diskurzivnim jezikom, otac negdje između, dok je vrana ima taj najlirski i najpjesnički glas. Teško je odrediti, to je međužanr neki, možda bi se moglo nazvati narativnom poemom, recimo, ili elegijom, ili romanom u stihovima. Ja mislim da je ta odrednica romana više iskorištena u marketinške svrhe, pošto sada znamo da je roman najdominantniji žanr koji se najbolje prodaje, to je onda iskorištena igra ta i nazvano je romanom, čini mi se, zbog prodaje, a najbliže bi bilo, recimo po mom osjećanju, narativnoj poemi.
Pa dobro, Porterov izdavač je upravo u te, da kažemo, svrhe marketinške i rekao da je to kratki roman, ali evo, rekli ste imamo tri glasa, a i tri dela knjige. Reč je naravno ukratko da bi naši slušalci shvatili o čemu govorimo. Prerano umrla majka, dva dečaka i otac, velika tuga, a onda se pojavljuje vrana koja pokušava da ih nekako osokoli, razmrda, da ih vrati u život. E sad, za razliku od jednog drugog pernatog stvorenja, Povo Gavrana, koji ne daje mnogo nade ponavljajući stalno no nevermore, vrana je ovde nekako drugačija, pričljivija, svađa se, pomaže, ima dosta humora, iako je knjiga, mogo bi neko reći, depresivna, ali ona to nije.
Da, pa tu najviše Porter i baštini od Teda Hughesa, zato što je figura vrane i u anglosaksonskoj mitologiji i kod Hughesa ono što oni nazivaju tricksterom. Dakle, to je jedna lakrdijaš, varalica, prevarant, ali koji pritom ima i veoma snažnu, sarkastičnu, ironijsku, humornu jednu notu. U suštini ovo jeste knjiga o žalovanju, nakon što majka tih dječaka koji su u ranoj životnoj dobi od 5-6 godina premine potpuno tako što zapne za nabor na tepihu i udari se glavom o ivicu stola i potpuno neočekivano. Prvo se oni suočavaju sa tako jednom apsurdnom i neočekivanom smrću, a čitava knjiga u stvari predstavlja proces žalovanja, odnosno prevazilaženja te smrti i želje da se nastavi za život, da se nastavi život. I u tom smislu vrana je taj lakmus ili neki motivator koji pomaže kako ocu, tako i dječacima da prevaziđu to. Naravno, odnos vrane se razlikuje, nije isti prema ocu i prema dječacima, prema njemu ona uzima neke maske, koristi se nekim kvazi šamanskim govorom i tako dalje, malo je mističnija, simboličnija, dok je prema dječacima izuzetno neposredna i čak na momente onako otrežnjuće, šokantna.
E sad, ponekad tom pripovedenje kao kod bajki, ali to i sugeriše uvek početak poglavlja, bila jednom dva dečaka ili bio jednom jedan kralj koji imao dva sina, vama nije bilo lako, jer se tu prebacuju i vremena i, da kažemo, taj arhaični govor i onaj, da kažemo, savremeni govor.
Jeste, knjiga je u jezičkom smislu veoma zanimljiva. Najteže u stvari bilo prevoditi te dijelove gdje se vrana obraća ocu, pošto je čitav je njen govor u stvari neka vrsta kalambura i mene je to najviše podsjećalo na ono što je svojevremeno radio Vinaver. Ponegdje se moralo radi zvučnih efekata odstupiti od smisla da bi se dobilo zvučanje, pošto je očigledno da je zvuk tu bio važniji. Meni se desila interesantna epizoda kada sam prošle godine bio u Frankfurtu na sajmu knjiga, onda sam prolazeći pored štanda Grante slučajno došao da pitam, nisam imao adresu Maxa Portera i htio sam nekoga sa Grante da pitam da mi daju njegov mail i da mu postavim nekoliko pitanja da mi razreši neke nedoumice. I kad sam naišao tamo, u stvari on sjedio, pošto je on urednik u Granti, i onda smo tu razmijenili adrese i on mi je rekao, kad sam mu rekao koliko mi je teško bilo da prevodim te dijelove vrane, on je rekao, ne mogu ti ja tu ništa pomoći, najbolje je da uzmeš svoj prevod, da se skineš go i da kreneš da ga čitaš i ako se dobro osjećaš i ako to dobro zvuči dok ti go to čitaš, onda je to to. Simon je isto napravio jednu šalu, ali ona ilustruje u stvari na koji način je nedokučivo na momente taj vranin govor.
I to svakodnevno suočavanje sa bolom, imamo kao kod Poa rečenicu nikad više, ali sad on okreće Porteru u smeh kada muž razmišlja o svojoj ženi, kad kaže nikad više neće koristiti šminku, četku za kosu i tako dalje, da u stvari taj smeh kroz suze nekako otrezni i trgne iz bola u koji svako naravno upadne kad ima neku takvu tugu.
Pa tako je, vrana je u stvari također kod oca bila pokretač u smislu da počne opet da radi, da počne da piše, da počne da se bavi Hughesom i faktički on kroz rad i kroz brigu o dječacima, pošto on nema suviše vremena sada jer ostaje sam sa tim dječacima, na taj način on prevazilazi polako taj bol, iako čitav taj proces je vrlo zanimljivo i lirski provučen od početka do kraja i vrhuni se na kraju u trenutku kada oni odlaze na plažu i prosipaju majčin pepeo, što opet ima i sama ta epizoda ima jednu vrlo zanimljivu humornu notu, ništa nije
previše tužno da je patetično.
Nije tužno i patetično, nego je onako prilično životno. I onog trenutka, u stvari, Vrana je samim svojim dolaskom rekla da će ona otići onog trenutka kad oni prevaziđu tu tugu, i u jednom trenutku ona govori više vam nisam potrebna i nestaje. Tako da posljednji nekoliko dijelova ostaju sami otaci i dječaci prevaziši tu tugu.
Puno skrivenih slojeva aluzija nudi ova knjiga, mogli bi je beskonačno tumačiti, ali taj Ted Hughes je očigledno velika obsesija samog autora Max Portera, jer je glavni junak ne samo što piše otac tu studiju, nego se i seća mladosti kad je upoznao Teda Hughesa na Oxfordu i tako dalje, tako dalje. Ali imamo i opet smeh kad kaže Vrana, stvari kojih se Vrana ne plaši, Ted, Silvija, biografija, Bog i tako dalje, tako dalje. Znači, evo opet Ted Hughes, opet Silvija Plath, opet večna priča o ovih dvoje, da kažemo, drugova bračnih, ali i pesnika i suparnika i kako već ne.
Jeste, s tim što on tu veoma jasno ističe da je njemu kao proučavaocu Teda Hughesa i suviše tumačenja Hughesove poezije kroz odnos sa Silvijom, odnosno i Silvine poezije kroz odnos sa Hughesom, i tu je taj okret zavrtnja koji malo pomjera stvari više ka tekstu i više ka nekim drugim aspektima, pošto nije to najpresudnija stvar. Hughes ima ogroman opus, on je u kanonu engleske poezije, odnosno poezije pisane na engleskom jeziku, neosporan je, i možda je interesantno reći da je ova knjiga pokrenula sada i ideju da u kulturnom centru u toku naredne ili možda za dvije godine objavimo integralnu verziju upravo Hughesove knjige o Vrani, tako da će se lijepo nadovezati na Porterovu knjigu.
I lakše će se razumeti. Da kažemo, ovo je roman prvenac, knjiga prvenac Maxa Portera, on više nije ništa napisao koliko znam. Mislim, što se tiče knjiga, on je pisao i eseistiku i urednike u izdavačkoj kući, ali interesantno da je prvo izdanje objavio Faber i Faber, mislim, ugledna izdavačka kuća.
A tu malo ima, dobro, jeste, zanimljiva je i sama tematika, zanimljiva je knjiga, ali mislim da dosta na to utiče i što je on radio u Granti, koja je i jedan od najpoznatijih časopisa i jedna od najpoznatijih izdavačkih kuća, tako da mislim da on dosta uvezan bio, i sami prevodi koji su se nizali jedan za drugim, 20 otprilike prevoda je, naravno knjiga zaslužuje to, ali mislim da je i do toga u kojoj mjeri je Porter umrežen, i što je dobro,
da,
što je omogućilo da knjiga dođe i na ovako manje jezike, odnosno nije ovo tipična književnost i za široku upotrebu, ali ovako preko Porterovog umreženosti i uticaja je dospjela ipak i do šire čitalačke publike, koja može da se poistovjeti sa ovim, i nije ovo neprohodno uopšte, nego je vrlo zanimljivo i interesantno. Recimo da sam vidio na nekom sajtu nedavno da je jedna od knjiga preporučenih za plažu za ljeto ove godine.
Nije baš za plažu, ali je jedna vrlo ozbiljna knjiga, kao što kažemo, ona se može tumačiti, svako na svoj način može da je tumači, jer ima tako neprimetnih slojeva, aluzija na pisce, na pisanje, na sve mnogo toga vezano za književnost. U svakom slučaju preporučujemo knjigu za čitanje u današnjoj emisiji Čitač. Knjiga se zove Tuga je pernato stvorenje, Max Porter, prevod s engleskog Alen Bešić, koji je bio naš sagovornik. Hvala vam još jednom za dobar prevod. A u emisiji Čitač sa vama su danas bili Vesna Tošović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.